to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4-fevral, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sadriddin Ashur. Birozdan so'ng Ozodlik radiosida bahs onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: Islom Karimov ketsinmi yoki umrbod prezident bo'lib qolsinmi? Siz ham bahsga qo'shiling. Ungacha so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 4-fevral kuni e'lon qilgan hisobotida dunyoda saratondan yiliga 8 milliondan ortiq odam nobud bo'layotgani haqida bildirdi. BMT qoshidagi tashkilot hisobotiga ko'ra, har yili saratonga chalinayotgan millionlab xastalarning 60% Afrika, Osiyo hamda Janubiy va Shimoliy Amerika mintaqalariga to'g'ri keladi. Onkologik kasalliklar O'zbekiston uchun ham dolzarb muammodir, lekin bu mamlakatda saraton bilan bog'liq o'lim holatlari eng kam yiliga 100 ming kishiga 69 ta holat to'g'ri kelmoqda, deya bildirdi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Saraton o'limi bilan bog'liq eng ko'p holat esa Vengriyada qayd etiladi. Bu mamlakatda saraton bilan bog'liq o'lim holatlari har 100 ming kishiga 154 tani tashkil etmoqda. Chekish va spirtli ichimliklarni haddan ziyod ko'p iste'mol qilish saraton kasalligini keltirib chiqaruvchi asosiy omil ekani aytiladi. Iordaniyada ikki radikal islomchi qatl etildi. Qatl etilganlardan biri 2005-yilgi terrorchilik hujumlarida ayblanib o'limga hukm etilgan iroqlik Sojida Arishovidir. Uning qatl etilishi Islomiy davlat guruhi 3-fevral kuni iordaniyalik uchuvchi Muazzal Qasayba temir qafas ichida tiriklay yoqib yuborilgani aks etgan videoni tarqatganidan so'ng ro'y berdi. Islomiy davlat radikal guruhi garovga olingan yaponiyalik jurnalistning joni evaziga Iordaniya hukumatidan uni ozod qilinishini, ya'ni Ravshan Rishovini ozod etishni talab qilgan edi. Bunga javoban Iordaniya iroqlik mahbusani ozod etishga tayyorligi, buning uchun iordaniyalik uchuvchi Muattal Qisayba qo'yib yuborish kerak degan shartni qo'ygandi. Ukraina sharqidagi Donetsk shahri kasalxonalarining biriga artilleriya snaryadi kelib portladi. Yaralangan va halok bo'lganlar bor, lekin ular soni ma'lum emas. Rossiya parast ayirmachilar Donetskning kasalxona joylashgan tekstilshik mavzesi artilleriya hujumiga tutilishi oqibatida 15 dan ortiq odam halok bo'lganini bildirdi. Ayni paytda o't ochishni to'xtatish borasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti chaqiriqlariga qaramay, Ukraina sharqidagi Debeltsova va Uglegor shaharlarida hukumat kuchlari va ayirmachilar o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Ukraina rasmiylari so'nggi 24 soat ichida ikki askari halok bo'lganini bildirdi. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zeyd Rad al-Husayn Ukraina sharqida qurolli to'qnashuvlar boshlanganidan buyon 5258 odam halok bo'lganini bildirgan. Tayvanning TransAsia shirkatiga qarashli bo'lgan AT-72-600 uchog'i 4-fevral kuni mamlakat poytaxti Taybey yaqinidagi daryoga qulab tushdi. Xabarlarda aytilishicha, uchoq bortida 58 odam bo'lgan. Aviahalokatda kamida 9 odam o'lgan, 16 odam qutqarib qolingan. Qolgan yo'lovchilar taqdiri haqida hozircha ma'lumot yo'q. Mazkur uchoq Suvanish aeroportidan Tsenmen oroliga ichki yo'nalishda uchayotgan bo'lgan. Londonda sobiq KGB zobiti Aleksandr Litvinenkoning o'ldirilishi bilan bog'liq mahkama eshitdi. Ular davom etmoqda. London Oliy mahkamasida o'tayotgan ochiq mahkamada Litvinenkoning o'limidan bir necha kun oldin Britaniya politsiyasiga bergan ko'rsatmalari ochiqlandi. Aleksandr Litvinenko 2006-yilning 17-20 noyabr kunlari kasalxonada og'ir yotgan payti politsiya tergovchisi Brent Hayet savollariga javob bergan. Seshanba kuni mahkama eshituvlarida Hayet Litvinenko bilan o'tkazgan suhbati audio yozuvlardan parchalarni eshittirdi. Zaharlanishimda faqat 3 nafar gumonlanuvchi bo'lishi mumkin, deya gapiradi Litvinenko 1-noyabr kuni uchrashgan odamlarni nazarda tutgan holda. Ulardan biri italiyalik Mario Scarmello, yana biri gumonlanuvchi esa Andrei Lugovoy bo'lishi mumkin. Litvinenko 3-uchinchi shaxs ismini eslay olmasligini aytgan, Vadim yoki Volodya ismini aniq eslay olmayman, deb aytgan Litvinenko. Tergovchi Hayat bilan suhbat davomida Litvinenko 1-noyabr kuni Lugovoy bilan uchrashuv hech kim bilmasligi kerak bo'lgan maxfiy uchrashuv bo'lishi kerakligini aytadi. Shunga qaramay Litvinenko Pine baridagi uchrashuv tafsilotlarini gapirib bergan. Menga 15 santimetrlik temir, balki kumush krujka berishdi. Unda men choy ichdim. Krujka ichida choy ko'p emas edi. Issiq bo'lmagan bemaza choy edi, deydi ingliz tilida qiynalib gapirgan Litvinenko. Seshanba kuni Litvinenko ishi bo'yicha Londondagi mahkama eshituvlarida Litvinenkoning bevasi Marinaning ko'rsatmalari ham tinglandi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz Islom Karimov ketsinmi yoki umrbod O'zbekiston prezidenti bo'lib qolsin? Ana shu bahsimizni boshlanishidan oldin biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin, Alisher? Demak, biz bilan Ozodlik onlayn, Ozod ovoz hamda
Ozod Skype, Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin va jonli eshitish yo'llarini har doimgidek eslatib qo'yishim kerak. Facebookdagi Ozodlik sahifasida jonli eshitish tugmachasini bosib eshitaverasiz. Ozodlik radiosini saytiga kiring, kira olsangiz. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. Bundan tashqari sun'iy yo'ldosh antennalaringiz bo'lsa, juda ham tiniq bir eshitishingiz mumkin. Yana mobil ilovalarda, har xil mobil ilovalarda Ozodlik radiosini jonli eshitishingiz mumkin va albatta Skype bo'lsa, jonli dasturimizda ishtirok eting. Dasturimiz qanchalik, bahsimiz qanchalik qizg'in borishi sizga bog'liq, aziz tinglovchilar. Agar siz faol qatnashib, o'z fikrlaringizni qisqa, lo'nda, aniq bildirsangiz, juda ham yaxshi. Agar zaifroq ketsangiz, unda bahslashuvchilarimiz o'ziga qoladi. Bahs bugungi mavzumiz, yana eslatamiz. Prezident Karimov umrbod prezident bo'lib qolsinmi yoki ketsin? Ikkala misol g'oya ham ancha radikal, keskin tuyulishi mumkin, lekin ikkala g'oya tarafdorlari bor. Har qalay, yaqin kunlar ichida, 2 oydan keyin o'zbekistonliklar aynan shunday ixtiyorni qilishlari kerak. Ko'ramiz. Hozirgi dasturimizdan kelib chiqib, qanchalik O'zbekistonda prezidentlik saylovi bugungi bahsimizga to'g'ri keladi yoki kelmaydi. Mana shu
hozir. Demak, bugungi bahsning fikrlar tortishuvi markazida o'zbekistonlik, Xorazmda uzoq yillar kolxoz raisi, undan keyin xo'jalik raisi bo'lib ishlagan, ayni paytda nafaqadagi 66 yoshli yo'ldosh bobo hamda unga oponent sifatida andijonlik 40 yoshli Akmal Nabiyev turadi. Yo'ldosh bobani quvvatlovchi guruh ham bor. Ulardan biri Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan mahalla oqsoqoli Ochil Mirzayev. Akmal Nabiyevni qo'llab-quvvatlovchi guruh esa Skype orqali bizga bog'lanadi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Islom Karimov 25 yildan buyon O'zbekiston prezidenti bo'lib qolmoqda. Karimovning muxolifati uni hokimiyatni uzurpatsiya qilish va mamlakat konstitutsiyasiga